að spyrja þig að einu sem að kom fram í samtali við prest. Hann talaði það að tæplega 100% veldu hvítar kistur.
Já.
Geturðu sagt mér af hverju það er?
Það er alveg ótrúlega hvað við Íslendingar erum fastheldin á útfara siði. Við tölum yfirleitt fjálglegur það að réttum sko að hafa kisturnar jafnvel gular og bleikar og allavega þegar við deyjum og réttum að láta Rolling Stones eða bíklæna eitthvað glimja í kirkjunni. En þegar á reynir, þá förum við alltaf í þetta hefðum. Og maður finnur það að fólki, það er amma var jörðuð í hvítri kistu, þá fyrir afi líka í hvítri kistu, mamma var jörðuð í hvítri, þá fyrir pabbi líka. Og svo verður deins með okkur að okkur finnst alltaf upp í staðið vera útfarasviðin að vera. Já, þetta er svona, þetta eru bara einhvern veginn góðir sinni, sko. Sem betur fyrir ekki mikla breytingar á þeim. Og þessi 20 ár sem ég verið í þessu, þá hefur það orðið alveg afskaplega litla breytingar. Einu breytingandi sem maður merkir er það að það sé aðeins í tónlistarvali. Það er þó ekki mjög merkjanlegt.
Verður þá kannski svolítið var við einhverjar tískusveiflur?
Já, það er svo sum lög verði meira inn heldur en já, svona að sumu leiti. Það er yfirleitt bundið við sálma. Og kannski verður meira var við ákveðin, kannski verðum sérstaklega fólk unglinga ræða. Þá verðum kannski aðeins meira verðum að varðið að það er reynt að fá eitt eða tvö jafnir poplög sungin, sko. Þannig að það er svona það eina sem maður merki.